Gepleyen Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Hazar deňziniň kenarına diňjalyş mövsümi ahyrlaýan mahala awaza syýahatçylyk zolugynyň öz ýaşaýan sebitlerini dolanmak isleýän raýatlar transport bökdünçlükleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20-nji awgusta sebitden habar berdi. Türkmenistan sebit merkezlerine howa ýollary, demir ýollary we gara ýollary arkaly ýoly goýulan transport gatnawlary kemeldilýär. Türkmen howa ýollary agentliginiň Türkmenmaşynyň halka Hawa menzilinden sevit merkezine malasyryan uçur gatnawlary çäklendirilýär. Şeýle-de munlar ol Türkmenistan her gün ýoly goýulan otly gatnawlary günaşa tertibi geçirildi. Gara ýollar arkaly diňe Aşgabat ugru boýunça her gün bir awtobus gatnawy öz işini dowam etdirýär. Ýöne ýolawçylaryň köplügi derarly awtobuslarda aňsat orun tapdyrmaýar. Bu aralykda hususy taksilerin ýol kireýleri gymmatlygyna galýar. Türkmenistan awiakompaniýasynyň 1-nji awgusda täzeden gatnaw tertibine laýyklykda Türkmenistan Daşawul şäherine hepdede 2 gezek, Mary şäherine hepdede 1 gezek we Türkmenabada hepdede bir gezek uçur gatnawlar amala aşyrylýardy. Türkmenmaş Aşgabat ugru boýunça her gün uçur gatnawlar ýoly goýulypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji awgustdan başlap käbir uçur gatnawlarynyň ýatyrylandygyny ýa-da wagtlaýyn togtadylandygyny, şeýle-de käbir sebitlere amala aşyrylan gatnawlaryň sanynyň kemeldilendigini habar berýär. Gün awazadan ýoly goýulan awtobus gatnawlary hem ýatyryldy. Diňe Türkmenmaş Aşgabat aralygyny gatnaýan bir awtobus bar. Ony da ýer tapmak kynlyp bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hazaryň kinaryna Kavaza siyahatçılık doluğunu Tomutku Dincalış Möğütümü 1. iyun 1. sentyabr aralığına devam ediyar. Dincalış Möğütümünün tamamlanmağına bir hepte kalına sevittörün yaşayıcıları transport kıyınçılıklarının yetileşenliğine aydiyarlar.
Demir yol katnavları hem yeni de önkü tertibe geçirildi. Önler günün devamında iki yolu otlusu katnayan olsa indi dine günaşa bir otlu yolu koyuldu.
Deyip beylik bir yolu açadı Atık Radyosu'nun haberçisinin gururunu verdi. Şol bir vaqtta Avazadaki mihmanxanaların bir neçe yolu başlığı Türkmen Hava Yolları ve Türkmen Demir Yolları agentliklerinden koşmaçı katnavları girizmeyi sorab, xayiş bilen yüz tutturlar. Yönü bu tağallalar netice vermendir. Dincalış merkezlerinden sebitleri aşmağı finansiyan adı Bunların arasında mecburu dincalmağa uğradılan devlet idare karxanalarının işgərləri hem var. Mənim Morşiyal Türkmenistanın kəbir devlet idare karxanalarını büdcəti işgərləri avazada dincalma üçün yoğurlanma satın almağa mecbur edilərlər. Üstəsinə şu günlər idare karxanalarda şolsanı mektəblərdə və xatlıxanalarda qaraşıdlıq bayramçılıq münasibətdə geçirilcək köpçülük çərələrinə tayyarlıq işlərinə bat verilər. Qalibərtə də sevittlərdə mecburu pağıtı yığın mövzümünə girişliyər. Şu ýagdaýlar bilen baglylykda awazada dinjalmagy mejbur edilen büdjet işgärleri bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň we ýygyn mögütümine gatnaşmak üçin tejenmeli bolýarlar.
Büdjet işgärleriniň wagtyndan öň işe çağrylyp başlanmagy hem transport gatnawlaryna bolan talaby ýokurlandyrdy.
Diýip bir döwlet karhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Türkmenmaşdan sebitlere mala aşyrylan howa gatnawlary we demir ýol gatnawlary çäklendirilip awtobuslaryň selçeňleşmegi bilen hususy taksilaryň ýol bahalary gymmatlygyna galýar.
Sevitlere gönü taksi katnavları bar. Yönü Türkmenmaşı Mara aralığında katnayan taksiler yolovçu başına 1200 manat. Lebap velayetine 1800 manat yol krey soruyarlar. Bu bahalar mecuru deyincalyan büdjet işgärleri üçün köp bolyar.
Deyip xabarçımızın söhbetdeş aytdy.